Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Čeští horolezci se zapsali do historie lezení poté, co se jim povedlo vystoupit na dosud nejvyšší nevylezenou horu světa. Jmenuje se Muču Kiš, je v Pakistánu, měří 7480 metrů. 5. července uspěli tři kluci z Krkonoš, Zdeněk Hák, Radoslav Groch a Jaroslav Bánský. Zdeněk Hák a Radoslav Groch jsou se mnou ve studiu, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, zdravíme posluchače.
Ahoj, a díky, Lucko, za pozvání.
Nemohu, já jsem říkala, že se těším, až přivítám Háčka s Radarem a s Banánem, což jsou vlastně vaše přezdívky. Já u těch horolezců někdy třeba ani nevím, jak se jmenují příjmením. Že jo? Takže zdravíme Jaroslava Bánského, který s náma dneska nemůže být. Víte, co to znamená název té hory v baluštině? Nebo v paštu tam?
Tak ptali jsme se, zjišťovali jsme to, ale odpovědí nám bylo, že to není nic relevantního. Opravdu je to prostě nějaká místní zkomolenina.
Jo, já jsem se zase někde dočetla, že Muču Kiš znamená hromada sádla.
To by souhlasilo, ne?
Jo, tak možná byl by tam ten příměr.
Možná
na
proto
místě.
Nám to nechtěli říct, no. No.
Ne, já se omlouvám. Jak se dozvím, která je aktuálně nejvyšší neslezená hora na světě? Když jsme se takhle bavili o Muču Kiš.
Už jsme to taky zjišťovali.
Jak se takové hory hledají?
To nevím.
Jakoby, že by byl nějaký itinerář neslezených hor, o tom nevím, tak o Muču Kiš jsme věděli už delší dobu. Teď aktuálně budeme asi muset prostudovat nějaké informace. Neznám, co je teď.
Já jsem se teďka náhodou dostal k nějakému výběru pěti nejvyšších hor a vlastně ta Muču Kiš tam byla jako druhá nejvyšší neslezená. Takže tam nějaký seznam jsem viděl, no, ale těžko říct, co už je vylezený, není vylezený, ono taky spousta těch hor, na ně člověk nedostane permit, jo, jsou i vyšší hory třeba v Butánu neslezený, ale člověk na ně nedostane permit, nesmí se na ně líst.
Proč se na ně nesmí líst? Z náboženských?
Z náboženských, ano, no.
A ctíte důvodu to jako horolezci?
Ctíme, samozřejmě ctíme, kdyby teďka Číňani otevřeli, že se může líst na Kajláš, tak tam samozřejmě neplezem, protože prostě je to pro Tibetany prostě posvátná hora a člověk by tam neměl co dělat. No.
Absolutní výška není to, podle čeho si hory vybírám, si řekla Radare. Podle čeho si hory vybíráš?
Takže na prvním místě to pro mě musí být výzva, jako co se týče těch horolezeckých obtíží, vůbec ten příběh, aby to mělo nějaký příběh, zápletku a samozřejmě i ta estetická záležitost tam hraje roli.
Takže nesmí to být hromada sádlu.
Hromada sádlu.
Na hromadu sádlu, aby se nikdy nepachtil.
Vy všichni tři, jak jste vylezli, tak jste Krkonošáci, ty si Radare, z Vrchlabí, Háček je z Rokytnice, Banán, tedy Jarda, který tady je taky z Vrchlabí, já myslím, že je z Vítkovic.
Původně z Vítkovic.
Původně z Vítkovic. Jak vy se znáte, jak jste se poznali?
Tak Radar je maličko mladší než my dva. My se známe od malička s Jardou, my jsme spolu lyžovali, jezdili jsme spolu na soustředění, závodili jsme spolu a s Radarem se známe v podstatě maličko později, on je asi o 10 let mladší, takže ale taky z lyží ze skialpů.
Podle čeho si vybírám spolulezce do zóny smrti? A sedí tady muži, kteří, jeden z nich, tedy Háček, má dva zlaté cepíny, což je horolezecký Oscar. Ty, Ráďo, zase si máš spoustu skvělých skialpinistických vítězství i v rámci Evropy, nejenom v rámci České republiky. Takže podle čeho si vybírám chlapa, s kterým půjdu do zóny smrti?
Ne, tak tahle ta volba je naprosto klíčová, jak už říkám, jak říkal Zdenda, známe se delší dobu, v podstatě Zdenda mě přivedl k nějakému tomu serióznímu alpinismu, s Jardou se znám ze skialpového manšaftu, vím, že to jsou borci, který podají ten maximální výkon, i prostě když nám ta hrana bude zvonit už velmi nahlas. A
počkej, jak to vypadá, když horolezci zvoní hrana nahlas?
No, tak...
Ne, tak nekonkrétní příklad, určitě si leco zažil.
Tak konkrétních příkladů samozřejmě jsou, že když ten výstup se dostane do fáze, že už přece jenom se nám nedaří, jak technicky, tak fyzicky, ale i přesto prostě prostě neuvadnem na té mysli a pořád to štěstí pokoušíme. Je to prostě...
Počkej, teď mluvíš jako politik. Já chci prostě konkrétní místo, konkrétní délku v konkrétní stěně. Jak to vypadá, když nám zvoní hrana? Ano, Ačko, tak klidně to můžeš říct ty, jestli tady...
Já o ničem nevím.
To by hrana nikdy nezvonila.
Ale já si myslím, že třeba, tak není to jenom třeba o nás, že jo, se mnou s Jardou, tak Radek, nebo Radarles i s Márou Holečkem, já myslím, že se na nějaký limit spolu dostali, takže myslím, že nějaký konkrétní případy tady jsou.
No tak ale speciálně tady na té Mučuky, když jsme hned od začátku ty karty neměli dobře rozdaný, nebyli jsme dobře aklimatizovaný, ta podmínka v té stěně i v porovnání tím, že jsem tam byl loni, tak nebyla zdaleka optimální. Permanentně jsme se potýkali s nějakýma zdravotníma problémama, ale i tak jsme si říkali, že když jsme tam jednou z těch Krkonoš dojeli, tak se otočíme až na vrcholu.
Co dělá horu Mučukyš nedostupnou? Je to ta strmost nebo je to ta veliká vzdálenost mezi základním táborem a vrcholem?
Určitě jo. Hlavníma obtížema je prostě ta velká vzdálenost. Ze základního tábora na vrchol to bylo nějakých 20 kilometrů, jsme naměřili na GPSce, převýšení skoro 4000. Ono to bylo nějakých 3600 metrů, ale samozřejmě byly tam i nějaký sestupy, protože se tam v těch vrcholových partích se přelejzají hřebeny nahoru dolů, takže člověk nastoupal opravdu kolem 4000 metrů. Takže je to ta vzdálenost a potom to převýšení a samozřejmě tím, jak je to převýšení obrovský, tak se ty podmínky mění. A samozřejmě člověk narazí i na špatný sníh, hluboký sníh a tak dále. Takže je to ta, o té fyzické kondici. To si myslím, že na tom stroskotali ty předešlé expedice.
No byly jich vlastně, asi 20, že?
No ano, že se vlastně neprohrabali fyzicky nahoru.
Expedici potkávají různé příhody. Nejdřív nepřijede výbava, pak se vzbouří nosiči, pak během aklimatizace někdo onemocní, pak padají laviny a pak výstupové počasí je příšerné. Tak co z toho potkalo vás?
Tak výjmenovala z toho dost, snad kromě zbouřených nosičů, protože tady máme šikovný personální management, s tím jsme se domluvili, ale ty zavazadla, zdravotní problémy, vůbec... Pro Karakorám je typický to zdivočelý počasí v posledních letech, tak to jsme si užili, ale nakonec to dopadlo.
Třídění materiálu v den, kdy se odchází pod stěnou, to musí být asi docela zodpovědná záležitost, protože řeší se hmotnost, každá karabina, každý šroub. Chybělo něco? Kolik kilo máte každý v batohu?
Nechybělo nic. Samozřejmě, jak říkáš, my jsme se snažili být co nejlehčí, takže jako to, těch věcí na jištění, naše osobní jsme si nevzali moc.
Chceš mi říct, že ti něco chybělo někde? Jako, že
ne, určitě mi nechybělo. My jsme si třeba vzali jednu skobu a tu Jarda ztratil v první dílce. Jo, takže,
to je šílený.
Takže nebylo tolik potřeba. Samozřejmě se jednalo hlavně o sněhovoledový výstup. Těch skalních úseků tam bylo relativně málo. Ale člověk nesmí zapomenout samozřejmě ty nejdůležitější věci, že jo, což je prostě stan, vařič, kartuše s plynem na vaření, jídlo, no, a to člověk nezapomene vzít, takže nechybělo nic, naopak toho jídla to většinou i zbyde.
Fakt?
To většinou i zbyde, no.
Nejíte, nemáte čas, nebo nemá člověk chuť?
Jíme, dokovať to jde, s přibývající nadmořskou výškou už pak ta chuť není taková, takže potom už se hlavně pije. A...
No, pak už nám tak říkajíc nežral pes, takže i ty zásoby nakonec zůstaly.
Vy jste začali 1. července stoupat nahoru. Háček už to tady řekl, 3690 metrů převýšení, vzdálenost 20 kilometrů. Kolik hodin denně jste lezli?
Zhruba okolo 10 hodin denně jsme se tomu věnovali, tomu vlastnímu výstupu, pak samozřejmě hodně času zabere, než zbudujeme nějaký tábor, který někdy nám ho ta hora vstřícně nachystala, ten campsite, to místo pro ten stán, někdy jsme si ho tam museli vymlátit z ledu, takže ale zhruba tak 10 hodin lezení.
Takže tři muži ve stanu, který má zhruba tak 3 metry čtvereční. Zhruba tak si to představuji, ukotvený na nějaké plošince.
Přesně tak, museli jsme si už dopředu nastavit, kam až můžem zajít, aniž by to byla homosexualita v tom stanu, ale ne, taky vlastně to byl způsob, jak ušetřit tu váhu, že jsme byli vlastně trojice, takže to základní vybavení, ať už stán, věci na lezení, věci na vaření, jsme měli rozdělený mezi tři tělesa, takže to nám nějakou váhu ušetřilo.
A zase, jak se nejednalo o tolik technicky náročný výstup, nebyla to vyloženě kolmá stěna jako třeba jindy, tak jsme si mohli dovolit vzít jakoby větší stan, protože někdy spíme i v daleko menších stanech, kde se člověk v podstatě ani jako není schopný obrátit z jednoho boku na druhý. Tak jsme měli toho místa v tom stanu relativně dost.
Možná i kniha by se vešla. Já vím o Radarovi, že hodně čte, ale předpokládám, že si knížky na výpravy vozíš spíš do base campu, než že by si tady krátil chvíli v 6000
V máji nosí i nahoru.
Teď už jsem taky jdu s dobou, upgradeoval jsem, takže do základního tábora vezu hodně knížek, normálně fyzicky, ale nahoru už to tahám v telefonu. Jen.
Prosím tě, a co s tebou udělal Máchu v máji na Barunze?
Tak je to zajímavé, že to jako působí to dílo jinak než tady na Vinohradech, že jo? Tady samozřejmě
my zde recitujeme.
Tak tady je.
No počkej, a co to tam se mnou udělá? Budu mít depresi nebo?
Trošku je to takové depresivnější. Fakt. Celkově to jako na tebe padá, že jo? A to ne, opravdu teď už vždycky dole začnu nějakou kvalitní literaturou a nahoře skončím u nějakých rodokapsů až foglarovek, takže
letošním hitem sezóny byla 90. pokračuje, ano, ano. Od Jaroslava Foglara. Jsme přečetli všichni.
Všichni?
Jo.
Přečítá někdo nahlas, když je
to
úplně
nejhůř? To ne. Každý zvlášť.
Já si neumím představit, že když se člověk po 10 hodinách lezení, kdy se fakt musí soustředit, vy si nemůžete dovolit ani na chvíli tu pozornost ztratit.
No, kor tady v tom případě, protože jak toho lezení bylo strašně moc, ta dílka byla fakt obrovská, tak my jsme v podstatě 99% výstupu stoupali solo. To samé i při tom sestupu. Takže každý v té ledové stěně byl sám za sebe. Nikdo nesměl udělat chybu, protože jsme se prostě nejistili. A to vypětí, hlavně mentální, je natolik obrovský, že my jsme byli jakoby pak, když jsme šli ze základního tábora už dolů do vesnice, tak Jarda řekl takový krásný slovo, že přesoustředěný, že už vlastně nemůže jako myslet vůbec na nic. Jo. A to si myslím, že v tomto jsme byli hodně silní všichni tři, že jsme to prostě ustáli v té hlavě. Jo.
Vy jste se ani na jednom úseku nejistili?
My jsme se jistili tak zhruba na třeba třech úsecích při tom výstupu. Zhruba tak 4 dílky lanový. Třeba dohromady.
Takže nějakých, já nevím, 200 metrů.
Třeba nějakých 200 metrů. No. Zbytek jsme šli každý sám. A je to fakt náročné na tu bednu, aby každý ten zásek byl přesnej, bez chyby. Pokud člověk si jakoby není jistý, že ten setpín tam opravdu drží, radši přesekne znova. Není prostě jištěnej, no. A to by znamenalo třeba pád do 2-kilometrový hloubky na tam baturácký ledovec pod náma, což nikdo nechce. Takže to soustředění tam musí být velký.
Po 10 hodinách něčeho takového usnu hned, anebo naopak neusnu vůbec?
Jakdy? Třeba kluci používají prášky na spaní. Často.
No já určitě, já spím špatně, já jsem takový jako plný těch dojmů a v tom stanu mám divoký noce, z Děnda ten tu Život a bídu hezky zaspí, ne?
Jo, já spím celkem dobře.
Život a bída je jako hezké slovo. Čím vás hory přitahují, když je tam, jak mi řekl Háček, na jednom vrcholu tady v Alpách, jen bída, mráz, málo jídla a utrpení?
No, tak jako každýho na tom přitahuje něco jiného. Já vím o tobě, Lucko, že ty jsi velký milovník hor, taky jsme toho spolu spousta vylezli a já myslím, že ty jsi v těch horách ráda jakoby z podstaty. Jo? Já ty hory spíš vnímám jako prostředek pro svoji vlastní meditaci a pro radost z toho pohybu. Já miluju ten pohyb v horách. Dělá mi dobře prostě, ty jednotlivý sekvence lezecký mě prostě dělají dobře. Mám rád ten pohyb v tom přítomném okamžiku. A plus, jak říkám, není tam prostor myslet na nic jiného. To znamená, že člověk perfektně vyrelaxuje, perfektně medituje.
Jasně. Ale 10 hodin nesmíš udělat chybu.
A nesmíš udělat chybu. Ale soustředíš se v podstatě jenom na jeden úkon nebo na dva úkony. Není prostor tam myslet na nějaký blbosti okolo, takže to perfektní je jakoby rezet hlavy pro mě.
Radio.
Luci, já nejsem moc specialista na interpretaci těchto pocitů, ale já tam asi nejvíc zbožňuju tu divokost, nějakou absolutní absenci organizovanosti, jistoty, a že v tomhle, když se jako rozehraje ta hra, tak to mě hrozně baví. No. Že to je fakt jako na mě, na těch mých kamarádech, s kterýma tam jsem a děj se vůle boží. No.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Ještě 1. července se nejvyšší neslezená hora světa jmenovala Muchu Kish. V Pakistánu jí vylezli 3 kluci z Krkonoš, 2 z nich, Zdeněk Hák a Radoslav Groch, jsou teď se mnou ve studiu. Už jsme se dostali k těm obtížnostem toho lezení. Ještě jsme vlastně nemluvili o 3. Škoda, že tady Jaroslav Bánský alias Banán s námi není. No ale právě proto, že tady není, řekněte mi o něm něco pěkného. Kdo je 3. z vaší trojice?
Ten 3. je svatý z té trojice.
Fakt?
No jo, Jarda, doufám, že mě neposlouchá, ten je jak právě vystřížený někde z rychlých šípů, no. To je člověk, který nikdy nikoho nepodrazil, všem se snaží pomáhat, prostě takový Mirek duší, no.
Fakt?
Takových lidí moc není, no.
On dělá uhorský služby.
On jako sezónní pracovník přes zimu dělá profesionálního člena horský služby a přes léto teda klofe ty střechy, no. Takže my ho zdravíme teďka někam na střechu.
Zdravíme samozřejmě. Pojďme zpátky do stěny. Lezli jste v podstatě na solo, to znamená 3 na solo. Jak daleko od sebe? Počítáte s tím, že by ten jeden třeba mohl mít nehodu, že prostě ho to z té stěny vyndá, spadne, nesmím lézt pod ním, musím lézt trošku napravo, jak moc vidím na toho svého spolulezce v těch obrovských...
Tak stále jsme se snažili mít nějaký vizuální kontakt mezi sebou, byly situace, kdy třeba i já jsem lézt trochu jinudy než kluci, že mě přišlo, že to je jakoby jednodušší třeba trochu vejš, tak jsem šel třeba, tak jsme, já nevím, 4 hodiny se odloučili a já jsem lézt trochu jinudy, ale pořád tak nějak jakoby na nějaký ten kontakt, ale ten druhej jakoby není nějak moc schopný teda jakoby pomoct, no, jako, protože tak když není to lano, který by to ty 2 lesce nebo 3 spojovalo, tak je to na každém.
Mm-hmm. A bez lana to bylo kvůli rychlosti?
Bylo to kvůli rychlosti, aby jsme to urychlili, protože samozřejmě zavrtávání šroubů, dobírání, zase odlejzání, jištění, to vlastně trojnásobí ten čas. Když se jde kontinuálně, tak je to nějaký čas, a když se do toho vlastně musí jistit a ještě dobírat druholezec, tak se to ten čas až trojnásobí. Takže to, co jsme lezli třeba 10 hodin, tak bychom taky mohli líst 25, že jo?
Dívala jsem se na tu horu, ty úseky jsou tam velmi strmé, laviny.
Laviny víceméně tam, kde jsme se pohybovali my, tak tam žádný fatální nepadaly. Všude okolo to lítalo, ale tady...
Musím přiznat teda, že mě absolutně šokovalo, já jsem teďka dlouho v Karakoramu nebyl, teďka vlastně zase asi po 7 letech nebo jak dlouho, a absolutně mě šokovalo, jak ty cesty jsou, nebo ty stěny nebezpečný. My v podstatě v base campu je to nepřetržitý rachot prostě odpadajících séraků, lavin ze všech možných stěn. I to, co jsme si nakoukávalo, že by bylo třeba pěkný jako vylíst, tak ono by to třeba technicky šlo, ale prostě
je to
objektivní nebezpečí je tak obrovský, že to nešlo. V té naší stěně my jsme věděli, nebo v té naší cestě jsme věděli, že ta podmínka, nebo tohleto nebezpečí je minimální, akorát samozřejmě člověk musel dodržovat nějaký harmonogram, nějaký časy, kdy se na jakém místě jak pohybovat. Jo. Takže samozřejmě, když jsme třeba sestupovali, tak v těch spodních partiích v tom skalním terénu mixovým jsme byli už dost pozdě, protože prostě jsme sestupovali celý den a už jsme to chtěli mít za sebou. A samozřejmě tam potom nějaký v úvozovkách základový laviny z tepla hrozily. A vlastně tam byly i. Ale za to už jsme si mohli sami. Pokud si člověk jakoby rozvrhne ten harmonogram dobře, pohybuje se na těch místech brzo, dokud je terén umrzlej, tak eliminuje tohleto nebezpečí.
Mm-hmm. Hačku, ty už máš 2 zlaté cepíny. Piolet d'Or je vlastně Oscar pro horolezce. A teď, když jsem četla ty zahraniční servery, které komentovali, jak se vám dařilo, tak komentovali téměř s jistotou, že budeš mít třetí.
Tak to samozřejmě na nějaký tý komisi. Ono jde o to, že ty zlatý cepíny, oni mají nějaký parametry, ta komise má nějaký parametry, který hodnotí, a mezi ně samozřejmě patří nedostupnost, patří k tomu odlehlost té lokality, možná i pokusovatelnost, když tam těch pokusů proběhlo už hodně, tak se to jako bere jako velký plus, když se to někomu potom povede, ale samozřejmě teďka je pravda, že při té podzimní nebo jarní sezóně se zatím nic moc nevylezlo v Karakoramu. My jsme měli informace vlastně o v uvozovkách konkurenčních expedicích, jak na K2, tak na co to ještě lezli, na K7, potom na Gašerbrum 4, myslím, a ještě jedna tam byla. Zatím vlastně se nic jako pořádně nevlezlo. S ohledem na počasí a podmínky.
No ale když jsi právě mluvil o tom počasí, znamená to, že se fakt jako i to oteplování projevuje třeba v tom Karakoramu, že to víc padá, že to počasí je méně stabilní, že to víc taje?
Já bych tohle nechal na rádio, ten tam jezdí častěji.
Povídej.
To je těžko říct, asi jakoby ten trend tam je záporný, ale vypadá to tak, že prostě to počasí se tam hůř předvídá, dochází tam k enormním sněhovým srážkám, což pro lezení je velký problém, protože ten sníh se ukládá i ve velmi strmých stěnách, je to pak nebezpečný z hlediska lavin vůbec z toho postupu. V tom Karakoranu se v poslední době nějaký významný pro výstupy tolik nedařej, takže uvidíme, jak letos. Určitě tam jsou skvělý týmy, tak po sezóně si řekneme.
5. července v 10 hodin a 20 minut tamního času vystoupili na horu Mučukiš, byli jste na vrcholu. Co je na vrcholu? Co uvidím?
Tak v tomto případě hlavně sníh teda, no. Já bych tady ještě se...
Kolik je tam místa?
Jestli, hodně. Tam barák by si tam postavila pěkný. Já bych teda ještě, jako jestli můžu, tak bych ještě tady teda vzpomněl Jardu Bánskýho, ale já teda Banána, který tady s náma není, který nám strašně pomohl, protože nás vlastně celou expedici zužovaly nějaký zdravotní problémy a Jarda během toho výstupu celého byl na tom fyzicky nejlíp. A kor ten závěrečný den prostě produpal celý on. My jsme se vlastně svezli v jeho stopách, takže Jarda byl na vrcholu první, i když vlastně ani nechtěl, že jo, nám tam furt uhejbal, jenže my jsme se zastavovali každých 10 kroků, že jo.
A bylo vám špatně, nadmořská výška,
jo, tak
prostě jasně, únava.
No, člověk v té vejšce, to znáš, prostě zpomalí, každý pohyb bolí trochu víc než tady. A no takže Jarda nás dotáčel vlastně, jak docházíme na ten vrchol. No, v tomto případě sněhovej hodně místa, takže no.
A co uvidím?
Tak spíš pro nás bylo důležité vidět to, že ten vrchol, na který jsme se dohrkali, je ten nejvyšší v rámci toho rozložitého hřebene, takže jsme koukali pod sebe, což pro nás bylo pozitivní, že nemusíme zase už ještě že tvoje Jarda ještě nemusí prošlapávat dál. A takže to bylo pozitivní. Ale pak samozřejmě, když jsme se otočili, tak jsme viděli ten dlouhý hřeben, který nás zase čeká zpátky do toho posledního tábora, takže to ještě byl pěkný přespolák
do studence.
Takže jste nemuseli tentokrát radara používat jako živou kotvu, jako v roce 22 na vrcholu Čumbu.
Ne, tentokrát zase Jarda, zase Banán vyrobil sněhový kotvy z hliníku, velmi lehký, on je, že jo, teda klempíř a tesař v jedné osobě, takže vyrobil sněhový kotvy, kterými jsme zakopávali do toho sněhu místo radara. A měli jsme jednu speciální, no. Oni byli nastříkaný na červeno a na tu kotvu jsme už v základním táboře napsali Mučukiš Krkonošská expedice 2024 a všichni jsme se tam podepsali. A tak nějak jsme si slíbili, že tu kotvu zatlučeme teda na vrcholu do ledu. A to jsme teda udělali.
Jak se vztahujete k expedici z roku 1979?
Tak pro nás to je určitě obrovská inspirace, protože že, jak si tady pořád opakujeme, jsme z Krkonoš a opravdu na tomhle příběhu jsme nějak vyrostli, že jo, Honza Červinka a parta kolem něj byli obrovský průkopníci, kteří v tom 79. se jim podařil krásnej pro výstup taky na Panenskou horu, tentokrát v centrálním Himaláji na severním Manáslu. Jak si čteme ty knížky, tak tam hnedka v úvodu je zmínka o tom, že vlastně jejich prvním cílem byla pákistánská oblast Batury, to je přesně tam, kde jsme působili my, ale vzhledem k nějaké politické nestabilitě si museli vybrat nakonec ten Nepál, takže pro nás to bylo super nějaké propojení a jsme rádi, že vlastně Krkonoším jsme vybojovali další panenský vysoký vrchol, takže tímhle se propojujeme a chtěli bychom to i nějak zachytit v tom plánovaném filmu, který Tomáš Galásek připravuje z téhle expedice.
Tomáše Galáska jste měli sebou. Jak vysoko se dostal?
Tak on hlavně lpí na tom, aby jsme ho nezapisovali do žádných grafů, protože právě v knize ze 79. jsou i grafy jednotlivých členů, kam vylezli. No a Tomáš Galásek se dostal do základního tábora. On všechno točil ze základního tábora, jeho práce byla hlavně natočit teda to údolí, ty svátky, ty oběti, potom teda ten přístup do základního tábora. A co byla výhoda, z toho základního tábora se dalo vylézt přes ledovec takhle na protější morénu. To je takovej vlastně ledovcový val, na kterém taky byla rozkvetlá louka a z ní on viděl velkou část toho výstupu. Měl takový velký objektiv, takový dělo a vlastně asi 3 dny nás točil v tom traverzu, takže z toho budou taky unikátní záběry. Takže se těšíme, co z toho vznikne.
Tak pardon, že vstupuju do tvojí řeči, ale vy jste taky točili jeden druhého, že aby byly nějaké unikátní záběry ze stěny. Když se potřebuju 10 hodin soustředit, je mi fakt špatně, protože je to celý těžký. Jak mám ještě morál na to vytáhnout kameru a něco natočit?
Tomáš Galásek nás vybavil neuvěřitelně. On přesně řekl, co si mám koupit za kameru, jaký mám mít, kde ji mám mít, co mám točit. A člověk vlastně, my jsme už dopředu šli do toho s tím, že budeme točit. A když člověk má v hlavě, že z toho chce taky udělat film, no tak tomu podřídí i ten, jakoby to svoje vlastní pohodlí, no tak mu trošku omrznou ruce, protože si musí sundat teplý rukavice a třeba zapnout to GoPro nebo tu kameru, ale vlastně mě to nepřekáželo. Já jsem to dělal rád, protože jsem věděl, že z toho vzniknou unikátní záběry.
Já nejsem nadšený fotograf ani kameramán, ale beru to i jako takový závazek. Vidím, jak ten Tomáš Galásek se snaží prostě tu kvalitní kinematografii tam nějak jakoby dosáhnout, tak a bez těch našich záběrů v té stěně to nejde. Takže snad jsme tam něco natočili a zase musíme pochválit Jardu, protože ten z toho našeho tria je určitě nejagilnější a nejtalentovanější kameraman fotograf.
Toho teda hodně chválíte. Kdy jste se nejvíc zapotili? Na celé té výpravě? Každý za sebe?
Tak u mě to bylo 100% při aklimatizaci, kdy my jsme vlastně si jako aklimatizační cíl vybrali taky pro výstup na 6000 kopec v okolí, nebudu ho prozrazovat, protože jsme tam zanechali na nástupu cepíny a nechali jsme tam stán a jídlo a teď by nám to někdo mohl ukrást, kdybych řekl ten kopec, jo? Jsme to tam nechali na jindy.
Jo.
A teda jako, tam,
vy jste si tam fakt udělali depozit.
My jsme si tam udělali depozit, že jsme mysleli, že se tam vrátíme. My jsme se tam chtěli aklimatizovat, ale já jako vlastně první jsem onemocněl. Dostal jsem střevní problémy, těžký průjmy, horečky, zimnice. Nebylo mi vůbec dobře a já jsem věděl, že na ten kopec nevylezu. Kluci z kolegiality, no zase kamarádi prostě, že tam beze mě nepolezou. Takže jsme tam nechali jakoby depozit. A s tím, že se tam když tak pak vrátíme, ale samozřejmě potom Čukyš už jsme byli tak zdevastovaný, že jsme tam ty věci nechali. Ale musím říct, že teda myslel jsem si, že tímto jsem definitivně přišel o jakýkoliv vrchol, protože mě bylo natolik mizerně, že jsem nemyslel, že se dám zdravotně natolik dokupy, aby byl schopný se dobře aklimatizovat.
Povedlo
tak to jsem se. No, to jsem se zapotil asi nejvíc, že jsem myslel, že je po všem. Nicméně kluci se zachovali jako vždycky, no, jako kamarádi. No.
Radare, tvoje nejtěžší chvíle.
Já si myslím, že takový nejkrušnější hory jsem z toho měl z toho třetího výškového tábora do toho čtvrtého, do zhruba těch 7250. tam jsem cítil, že mi to moc nejde. Byli jsme pomalí a věděl jsem, že pokud chceme jakoby mít nějakou tu vrcholovou ambici, tak prostě musíme dostoupit té C4. A to bylo hodně přes závit. No, takže, ale zase kluci byli oporou a dopadlo to.
No ale podařilo se a jedna paní v rádiu může říci, že čeští lezci se zapsali do historie po té, co vylezli na dosud nejvyšší nevylezenou horu světa Muču Kiš. Zdeněk Hák, Radoslav Groch, dneska můj hosté. Pánové, děkuju moc. Zdravíme Banána na dálku.
Zdravíme Jardu.
Hezky si odpočiňte a ať se vám daří.
Děkujeme a krásný
den. Díky za pozvání a krásný den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.